Přejeme hezké odpoledne, vítejte u příběhů z kalendáře, kdy budeme mluvit o ženě, která se stala sex symbolem, a bude o ní mluvit žena Tereza Stýblová.
A také muž, který minimálně v chlapeckém věku vyloženě obdivoval, Jan Kovařík, dobrý den. Obdivovali ji ovšem i státníci, miliardáři, zkrátka filmoví fanoušci po celém světě. Byla totiž krásná, talentovaná, inteligentní a moudrá.
Což dokazuje jeden z jejich citátů, který zní: oděv vznikl proto, aby zakryl určité části těla tak, aby byly zvýrazněny.
Moudré. Je to stejně rafinované jako tři naše nápovědy, které vám pomohou poodhalit totožnost naší protagonistky.
A tou první nápovědu, pozor na jméno protagonistky, je Mona Lisa.
Druhá indicie je vlastně titul Miss Řím.
A třetí pomocné slovo zní fanfán.
No, tulipán sice za správnou odpověď nečekejte, ale za chvíli vám jméno této květiny, která zdobila světovou kinematografii, rádi prozradíme. Před malou chvílí jsme vyslovili tři nápovědy, které vám měly pomoci odhalit jméno protagonistky dnešních příběhů z kalendáře.
Tou první nápovědou byla Mona Lisa, protože se této dámě přezdívalo Mona Lisa 20. století.
Druhá nápověda byla Miss Řím, jelikož tuto soutěž krásy vyhrála. No a třetí indicií se stal fanfán, neboť film Fanfán tulipán byl velkým hitem její kariéry.
A teď už určitě nemusíme tajit, že dnešní hrdinkou příběhu z kalendáře je Gina Lollobrigida, která byla označována za nejkrásnější ženu světa.
Hrála po boku legendárního Franka Sinatry, Humphreyho Bogarta či Seana Conneryho.
O svém filmovém kolegovi Rocku Hudsonovi s úsměvem prohlásila: věděla jsem, že je gay, protože se do mě nezamiloval.
Tedy skromná zjevně nebyla. Ale není se co divit, miloval jí tenkrát každý, kdo se s ní setkal. Natočila kolem 70 filmů, ale ačkoliv oplývala mimořádným sex appealem, vždy se snažila působit seriózně.
Na plátně své buvaby odhalovala jen jakoby náhodou. Přesto tehdy stačilo, aby člověk ukázal kotník a hned byla ve střehu cenzura.
V Šalamounovi a královně ze Sáby jí dokonce scenzurovali polibek s Julem Brynnerem a musela si pupík zakrýt briliantem a sklidnit své příliš vyzývavé taneční pohyby.
Erotika se podle herečky nerodila z nahoty, ale z fantazie diváka. A fantastické bylo i to, že v roce 1995 navštívila Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Pozvání si velmi cenila a podle toho se tu i chovala.
Profesionálně, skromně a disciplinovaně. Na všechny své schůzky ve Varech přišla včas, i když jenom úprava obličeje jí údajně trvala 2 hodiny.
Ale stálo to za to. Ze svých děl ve Varech vzpomínala hlavně na snímek Šílené moře z roku 1963, kde hrála po boku Jeana Paula Belmonda.
Je to silný dramatický příběh, ve kterém překvapivě představovala zapšklou starou panu.
To ona ale nikdy nebyla. Na festivalu předala křišťálový globus Janu Svěrákovi za jeho vítězný film Jízda, což je příznačné, protože za jízdu bychom mohli označit i její pestrý život. Luigiana Lollobrigida, naše dnešní hrdinka, se narodila 4. července 1927 v 8 hodin ráno v malém italském městečku Subiaco jako druhá ze 4 dcer výrobce nábytku a říkalo se jí Lolo.
Jak vzpomíná ve svých pamětech, už ve svých 3 letech aspirovala na titul nejhezčího italského dítěte.
Po rodičích získala talent k výtvarnému umění a krásný hlas předurčený k opernímu zpěvu. Chtěla se stát zpěvačkou anebo malířkou. Jednu z jejich kreseb otiskl tehdy i časopis Mickey Mouse.
Zkrátka dobře, Gina prožívala bezstarostné dětství, jenže potom začala válka.
Továrna, ve které pracoval její otec, se stala obětí bombardování a stejně tak dopadl i jejich rodný dům.
Všichni naštěstí přežili, ale rodina byla najednou bez peněz, bez práce a bez domova. Jako vysídlencům se jim žilo bídně. 6 lidí se dělilo o jednu místnost a často býval problém sehnat i něco k jídlu.
A tak se do vydělávání peněz pustila i Gina. Významným zdrojem financí byly její kresby. Vytvářela karikatury spojeneckých vojáků a ti ji za to s úsměvem rádi platili.
Dalším zdrojem příjmů bylo její pózování pro romantické fotopříběhy, které byly tehdy velmi populární. Jelikož se za to trochu styděla, vytvořila si umělecké jméno Gina Loris.
Později toto období označila za nejtěžší ve svém životě, ale práce vzala kvůli finanční situaci rodiny. A jméno Gina se jí v budoucnu hodilo i pro její filmovou kariéru.
V roce 1946 začala navštěvovat Akademii krásného umění v Římě a studovala tam malířství a sochařství.
Její sestry Juliana a Maria zase pracovaly jako uvaděčky v kině a v té době tedy začala mít Gina povědomí i o kinematografii.
Pokoušela se dokončit své umělecké vzdělání navzdory tomu, že se jí už v té době hrnuly nabídky na role.
Později prohlásila, že se stala herečkou náhodou, když ji režisér Vittorio De Sica viděl jít ze školy a přesvědčil ji, že by měla hrát ve filmech.
Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, filmová hvězda Gina Lollobrigida, jako dívka do kina nechodila. Když jí bylo 16, jediné filmy, které jí rodiče dovolili zhlédnout, byly ty se Shirley Templovou.
Před kamerou debutovala v roce 1946 ve filmu Aquila Nera. V té době šla většina jejich výdělků na lekce zpěvu.
Když se rodina přestěhovala do Říma, začala Gina obcházet soutěže krásy. Mimo jiné vyhrála Miss Řím, odtud tedy naše nápověda, a ve 20 letech byla třetí na Miss Itálie.
A díky tomu jí začaly chodit nabídky na další filmové role. Prvním významným filmem byl snímek Pozor banditi. Další roli pak dostala ve veselohře Krásky noci a v historické komedii Fanfan tulipán z roku 1952.
Právě postava dívky, která hlavnímu hrdinovi v podání Gérarda Philippa předpoví, že se ožení s dcerou krále, jí zajistila titul sex symbolu 50. let.
Film totiž na svou dobu odvážně ukázal její poodhalený dekolt. Možná i proto distributoři po týdnu od premiéry strhávali původní plakáty s charismatickým hercem a na nové potom dali obří fotografie Ginny.
Následovaly veleúspěšné romantické komedie Chléb, láska a fantazie a Chléb, láska a žárlivost.
Dále Římanka podle románu Alberta Morávii o prostitutce za časů fašistického Říma a v neposlední řadě postava ve filmu Zvoník u Matky Boží.
Hrála tady cikánku Esmeraldu, nešťastného Quasimoda si střihl Anthony Quinn.
V době natáčení na tom Quinn nebyl dobře se zdravím a jeho role už měla být nabídnuta Marlonu Brandovi, ale to herečka odmítla.
Producenti vyšli vstříct možná i proto, že udělat zohyzděného hrbáče z jednoho z největších fešáků filmové historie by bylo přece jen trochu kontraproduktivní.
To asi ano. Gina se dále objevila v americkém snímku Italské prázdniny, v britském dramatu Bezcharakterní žena či anglické komedii Hotel Paradiso.
Za roli zralé ženy od rány v bláznivé komedii Dobrý den, paní Kemblová z roku 1968 byla dokonce nominována na Zlatý glóbus. Děvčátko, které se narodilo 4. července roku 1927 v malém italském městečku Subiaco, mělo zřejmě u kolébky hodně rozmařilé sudičky. Nadělili jí talent pro malbu, sochařství, zpěv i herectví a k tomu ještě krásný a ušlechtilý zjev. A tak se z Ginny Lollobrigidy stala filmová hvězda. Říkala, že k filmové kariéře jí přemluvil Vittorio De Sica jednou, když šla ze školy. Jako otec tří dcer říkám, s takovou, kdyby mi přišla domů, asi by se hvězdou žádná z mých dcer nestala. Lollobrigida to ovšem dokázala a my jsme připomněli některé její slavné filmy i role, ale ještě s jejím příběhem nejsme hotovi.
To rozhodně ne. Možná čekáte, že se zamilovávala do svých kolegů, ale opak je pravdou, nebo opak. Jiní muži ji přitahovali. Byla na lékaře. Tak dnes o tom určitě budeme mluvit. Také zmíníme to, že respektovala své rivalky, vážila se zejména Marilyn Monroe. No a když si mluvil o těch sudičkách, tak ty nedělili také talent pro fotografování. Když pověsila filmování na hřebík, tak se věnovala právě velmi úspěšně tomuto, řekněme, koníčku. Gina Lollobrigida, naše dnešní hrdinka příběhu z kalendáře, byla za svůj život vdaná pouze jednou, a to když v roce 1949 uzavřela sňatek se slovinským lékařem Milkem Skofičem, což byl emigrant, který přišel do Říma roku 1942.
Ti dva se potkali na silvestrovském večírku, poté co se pár dnů předtím Gina rozešla se svým přítelem. Ten mimochodem hrál fotbal za Lazio Řím.
Také Milko se tehdy rozešel se svou dívkou, dokonce pár hodin předtím, než potkal Ginu.
Později vzpomínala, cituji: "Stydím se za to, ale musím se přiznat, že tehdy jsem vypila strašně moc vína. V tomhle stavu těla a mysli jsme se zasnoubili a k tomu nám požehnali všichni na tom večírku."
Následující den se zapsala do deníčku: "První leden 1947. Nový rok, nový přítel. Včera jsem potkala Milka, pěkného bruneta, 26 let a je doktor. Doufám, že se brzy vezmeme."
Přesně za rok na dalším silvestrovském večírku se Milko a Gina zasnoubili znovu, tentokrát už doopravdy.
Takže to nebylo alkoholové opojení. A v roce 1949 se vzali. Stalo se tak v malém kostele v italském lyžařském centru Terminilo, i když kvůli všetečným fotografům si Gina obřad příliš neužila.
V roce 1957 se tomuto páru narodil syn. Dostali jméno po svém otci, tedy Milko.
Na začátku 60. let se rodina přestěhovala z Itálie do kanadského Toronta a bohužel v dalších letech manželství upadalo.
Po 22 letech v roce 1971 se Milko a Gina rozvedli.
Gina pak měla poměr ještě s jihoafrickým lékařem Christianem Barnardem, mužem, který jako první provedl úspěšnou transplantaci srdce.
S notnou mírou nadsázky by se dalo říci, že konečně našla chlapa se srdcem na dlani, ale ani tento vztah nakonec nevydržel.
Později pochopila, že muži se silných žen bojí a dávala přednost společnosti charismatických mladších mužů, s nimiž se chtěla hlavně bavit.
Jak sama říkávala, cituji, je lepší být sama, než mít špatnou společnost. Najít mužského je lehké, ale pak bývá těžké se ho zbavit. Hrdinka příběhu z kalendáře, které posloucháte 4. července, Gina Lollobrigida, mohla stvárnit mnohem víc ikonických rolí, kdyby se o ně nemusela přetahovat s další kráskou italského filmu Sophie Lorenovou.
Nad tou držel ochranou ruku její manžel a filmový magnát Carlo Ponti. Ten několikrát koupil práva k filmům, v nichž původně měla hrát právě Gina, ale pak ji přeobsadil za Sophie.
Takhle se to stalo například u snímku Horálka v roce 1960, když autor knihy, italský spisovatel Alberto Moravia, umíral, řekl Gině, že si přál, aby hlavní roli hrála ona.
Jenomže práva koupil Ponty a ten upřednostňoval pochopitelně svou ženu Sofii, kterou Gina nazývala Žovkou.
Itálie byla pro dvě typově podobné krásky příliš malá. Bál se snad Carlo Ponti, že by se Sofie vedle Giny neprosadila?
Těžko říct. V roce 1954 se Gina setkala s další svou rivalkou, americkou hvězdou Marilyn Monroe. Kdo by ale čekal, že si tyhle dvě dámy půjdou po krku, spletl by se.
Gina ocenila Marilyn jako velmi citlivou a zranitelnou ženu a byla jí prý okouzlena. Novinové titulky hlásily: žádný boxerský zápas mezi blondětou a tmavovlasou sexbombou.
New York se tehdy do Ginny úplně zbláznil. Herečka se setkala i s americkým prezidentem Eisenhowerem a komentáře zněly: antivodíková bomba zasáhla New York.
Eisenhower prohlásil: je potěšením vidět Itálii v této podobě. Mimochodem, Terezo, kdo je podle tebe větší herečka? Gina nebo Marilyn? No,
tak změřené je nemám, ale řekla bych, že je to hodně vyrovnané.
A víš, že jsi to trefila? Byly to úplně stejně velké herečky, obě měřily 165 cm.
To 174 cm vysoká Sofie asi těžce nesla. Pro mnohé byla totiž vždycky tou největší hvězdou právě Lolo.
Nasvědčuje tomu i zajímavý fakt. Při volbě Miss Itálie v roce 1992 více než polovina účastnic uvedla jako svůj velký vzor právě Lolo Brigidu.
A když zemřela, italský režisér Giulio Basse napsal: Ciao Gina, s tebou nás opustila poslední diva. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Gina Lolo Brigida se v 60. letech rozhodla opustit filmové ateliéry, jelikož režiséři a filmoví producenti na ni naléhali, aby se před kamerou svlékla.
I přes tento rostoucí nátlak to prostě neudělala. Znamenitou roli si zahrála ještě v komedii Dobrý den, paní Campbellová.
To už se ale před ní otevíral nový svět fotografování. V roce 1967 si u ní magazíny Life a Time objednali knihu o Itálii.
Aby mohla nerušeně fotit kouzelná místa své rodné země, cestovala Gina po Itálii 2,5 roku v přestrojení za běžnou turistku.
Knihu chtěla pojmenovat La Mia Italia, ale na doporučení režiséra Vittoria De Sicchi změnila titul na libozvučnější a poetičtější Italia Mia.
Její bezmála 3letá práce měla za následek ohromující úspěch u kritiků a také u veřejnosti. Publikace se prodalo 300 tisíc výtisků.
Gina fotila i slavné osobnosti jako Audrey Hepburn, Paula Newmana, Salvatora Dalího, Freddieho Mercuryho nebo dokonce německý národní fotbalový tým.
To je dost zajímavé, italská fotografka. Dobře, jako novinářka a reportérka navštívila během několika let Rusko, Spojené státy, Japonsko, Austrálii, Jihoafrickou republiku nebo Čínu.
V roce 1974 ji Fidel Castro pozval na 12-denní návštěvu Kuby a natočila tam svůj první dokumentární film o komunistickém vůdci.
Sám Castro později připustil svoji náklonost k herečce, když řekl: byl jsem do ní zamilovaný, i když jen platonicky.
Gina byla také sochařkou. Jednu z jejich soch mohli obdivovat návštěvníci Expa ve španělské Sevíje. Tehdy o sobě řekla, cituji: když tvořím, mám pocit, že hořím. Cítím se pořád mladá a svěží.
Jejím posledním známějším filmem je komedie XXL z roku 1997, kde si hlavní roli zahrál Gérard Depardieu.
V roce 2018 byla Lolo Brigida oceněna hvězdou na hollywoodském chodníku slávy, což pouze potvrdilo její status hvězdy.
Hrdinka dnešních příběhů, které zvolna končí, Gina Lolo Brigida, byla vdaná sice jenom jednou, ale o ruku jí žádal i miliardář a filmový producent Howard Hughes.
Odmítla ho stejně jako smlouvu na 7 let, podle níž by pro Hollywood musela točit filmy, které by Hollywood uznal za vhodné.
Inu měla svou vlastní hrdost. V roce 2007 to vypadalo, že se bude znovu vdávat. Jejím vyvoleným se měl stát o 34 let mladší katalánský podnikatel v nemovitostech Javier Rigau.
Svatba snů se měla konat v Římě. Bylo na ně pozváno 400 prominentních hostů, ale z obřadu nakonec sešlo.
V roce 2013 dala Gina do dražby své šperky a výtěžek okolo 5 milionů dolarů věnovala na výzkum kmenových buněk.
Gina Lolo Brigida zemřela 16. ledna v roce 2023 ve věku 95 let. Ve své závěti rozdělila svůj majetek mezi syna Milka Skofiče a osobního asistenta Andrea Piazzolu. Své umělecké práce pak odkázala svěřeneckému fondu.
Ale to největší bohatství v podobě Ginina talentu můžeme naštěstí stále vidět všichni, kdykoliv se podíváme na některý z jejich filmů. Uzavírá text dnešních příběhů z kalendáře autor jejich scénáře Jindřich Bíč. A my dva s Terezou uzavíráme konstatováním, že takový příběh vám rádi budeme vyprávět i někdy příště.
A moc se na to těšíme. Mějte se hezky.